habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawisnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen talaado ah bisha juulayna waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo aniga oo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawana waxaa ka mid ah gundiga anshaxa ee doorashada Soomaaliland oo uga digay xisbiyada qaarkood ololayaal aan sharci ahayn oo ay sameynayaan.
waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiya wadan inay joojiyaan ololaha sharciga baalmoodsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo degaamadiisa, isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu u ogol yahay iyagoo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan kulan dalka Qatar ay ku yeesheen madaxda kala socota Maraykanka Kuwait iyo Qatar oo looga hadlayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda gacanka.
xubintii dooda gaabana muriyi Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka waxa loogu yeedhay argagixisada. waxaa kale oo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee dalkaasi uu higsanayo. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ay dowladdu leedahay waa ta Soomaaliya ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Farmaajo ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay dardar gelinayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedkan. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay goorta ayaana lagu sheegin goorta ay madaxweynaha iyo xogeeye Tillerson ku wada hadleen khadka telefoonka, hase yeeshee warar kale ayaa sheegaya in arrintaasi ay maanta dhacday.
sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastiga oo qaaradaha isaga gudba, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan Koonfur Kuuriyaana. Pyongyang ayaa talaadadii toddobaadkii hore sheegtay inay tijaabisay gantaal lagu magacaabo Hwasong 14 kaasoo laga riday gane guurguura oo markaa ku sugnaa agagaarka garoon diyuuradeed oo ku dhow suhdinta ay Shiinaha la wadaagto. waxaanay khubaradu ku qiyaaseen fogaanta uu gantaalkaasi gaari karo ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa inuu soo haabto qaybo ka mid a Maraykanka. hase yeeshee wakiilkan Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Yi Wang Yang, kana tirsan guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxa uu wariyayaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin inay hubiyaan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo uu sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara. masariye waxa uu sheegay in wakaaladoodu aanay goobta tijaabada laga sameeyey ku arag wax dhaqdhaqaaqahu aan caadi ahayn.
wargeyska The New York Times ayaa xalay qoray in ninka sanadkii hore suurtageliyey kulanka dhex maray wakiilka waa wiilka madaxweyne Trump oo ah Donald Trump Jr. iyo qareenka Ruushka ah uu email ugu sheegay Trump Jr. in dowladda Ruushku ay tahay meesha laga helay inay hayso macluumaad daawici kara ololihii Hillary Clinton. wargeyska ayaa sheegay in sheekadan laga soo xigtay 3 qof oo aqoon u lahaa emailka laysku diray. fariinta oo ka timid nin fanka xayeysiis u sameeya oo magiciisu yahay Rob Goldstone ayaa Mr. Trump Jr. u sheegay in macluumaadka la hayaa uu qayb ka yahay dadaalada Ruushka uu ku taageerayo aabihii Donald Trump si uga guulaysto Hillary Clinton. kulankan dhex maray qareenka Ruushka oo haweeneyda lagu magacaabo Natalia Veselanitskaya kaas oo dhacay bishii Juun ee sanadkii hore ayaa sida cad ahaa xiriirkii ugu horeeyay ee dhexmara saraakiisha ololaha Donald Trump iyo dadka Ruushka gacan saar kala leh. Kulanka waxa uu dhacay 2 toddobaad ka hor markii Trump ku guuleystay murashaxnimada xisbiga Jamhuuriga. Waxa uu sidoo kale dhacay toddobaadyo ka hor markii shabakada WikiLeaks ay soo bandhigtay emailo yahya xagelinaya Hillary Clinton. Alan Futterfass waa qareen ka Donald Trump Jr. ayaa diiday sheekada wargeyska The New York Times kuna sheegay midaan waxba soo kordhinaynin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka dalka Ciraaq xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in waqtigii Daacish ee dalka Ciraaq iyo Suuriya uu soo yaraaday kadib guushii Mosul laga gaaray, wuxuuna intaasi raaciyay in ay sii wadi doonaan burburinta kooxdan. Ra'iisul wasaare Haydar al-Abadi ayaa Isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada Daacish. Khudbad laga sii daayay telefishinka ayuu Haydar al-Abadi ka jeediyay qaybta qadiimiga ah ee magaalada, waxaana ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadowtinimada argagixisada. Militariga Mareykanka ayaa soo dhaweeyay hadalka ra'iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid ah magaalada Mosul oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan.
Fiidnimo wanaagsan markii la dhageystayaal dhammaantiin ba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa digniin u jeediyay xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoo ku eedeeyay in xisbiyadaasi ay sameeyeen olole aan sharci ahayn xilli lagu guda jiro kaadh qaybinta. Guddiga anshaxa oo hoostaga guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xisbiyadan digniin u jeediyey iyo isagoo sheegay in tallaabo laga qaadi doono haddii amarkooda aan loo hoggaansamin. Haddaba wariyaha VOA da Sagal Mustafa Xasan ayaa shir jaraa'id oo guddiga anshaxa uu qabtay ka qayb gashay, warbixintana inooga soo dirtay.
Guddiga anshaxa ee u qaabilsan habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay digniin u jeediyeen xisbiyada kulmiye iyo wadani, iyagoona ku eedeeyay inay wadaan olole baalmarsan shuruucda u yaala doorashada. Sida ay sharaxayso Sucaad Ibraahin Cabdi, waa gudoomiyaha guddiga anshaxa doorashooyinka ee Soomaaliland.
Sida ku cad maaragtay habdhaqanka xeerka habdhaqanka xisbiyada ee kaar qaybinta ee xisbiyada komishanka doorashooyinku kala saxeexdeen bishii April 2017 iyagoo ogsoon in heerka habdhaqanku ka reebaya xisbiyada inay sameeyaan olole ka hor waqtiga doorashada ee sharcigu jideeyey iyo inay adeegsadaan hadallo xanaf ah oo u leh bulshada ama kala kaxeynaya bulshada kadib markay arkeen qodobada xeerka habdhaqanka muddada kaar qaybinta, gaar ahaan qodobka 7-aad, farqadiisa 13-aad, 14-aad iyo 15-aad, kadib markii ay darseen ficilada labada xisbi ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, kadib markii ay heleen darseen cabashada xisbiga UCID ee sumadeedu tahay UCID 2017 ee maalinta soo baxdayna ahayd bishan July 9-keeda 2017.
Guddiga ayaa waxay sidoo kale ay uga digeen labada xisbi ee kulmiye iyo wadani inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay u hoggaansami waayaan xeerka anshaxa oo ay hore u saxeexdeen saddexda xisbi qaran iyo sidoo kale komishanka doorashooyinku. Mar kale Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri,
guddigu waxa ay darseen arrimahaas oo dhan waxay iyagoo kana daaraan degeen waxay farayaan xisbiyada siyaasadda ee kulmiye wadani inay joojiyaan ololaha sharciga baalmarsan ay ka wadaan gobolka Togdheer iyo deegaamadiisa, isla markaana ku ekaadaan xaydaabka sharcigu ogol yahay iyaga oo tallaabo adag laga qaadi doono haddii ay u hoggaansami waayaan si waafaqsan xeerka anshaxa ee xisbiyada iyo komishanku wada saxeexdeen.
Hadalkan ka soo yeeray guddiga anshaxa ee u qaabilsan ilaalinta habsami u socodka qaybinta kaadhadhka ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay xilliyadan gobolka Togdheer iyo Maroodi Jeex ay ka socdaan kaadhadh qaybinta, isla markaasina hoggaamiyeyaasha xisbiyada kulmiye iyo wadani ay maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen gobolka Togdheer, halkaasi oo kasoo wacyigelinta qaadashada kaadhka ay sidoo kalena la kulmayeen taageerayaasha. taageerayaashooda. Guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa hore uga digay in xisbiyadu olole sameeyaan xilliga ay socoto kaad qaybintu. Sagal Mustafa, VOA, Hargeysa.
Dhegeystayaal, waxaan nagu xusuusinaa inaanu la xidhinay xubnaha ka tirsan xisbiyada lagu xusay warbixinta hase yeeshee ay noo sheegeen inaanay maanta arrintaasi ka hadlaynin. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
ciidamada Aami Soom ayaa maanta wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku wareejiyey dhismaha jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho. Wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba madax kale. Warbixintan waxaa inoo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika Aami Soom ay ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumihii jaamacadda umadda gaar ahaan kulliyadda Gahayr ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan Aami Soom oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Fitil iyo xubnaha ka socda dowladda Soomaaliya. munaasabadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in Aami Soom ay wareejiso mid ka mid ah xarumihii jaamacadda umadda gaar ahaan kulliyadda Gahayr oo 10 sano la soo dhaafay ahayd xarun ciidan oo Aami Soom ay ka howlgeli jirtay. Guddoomiyaha jaamacadda umadda Soomaali Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa xusay inay baahi weyn u qabeen inay helaan xarunta kulliyadda Gahayr sanad walbana arday Soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku imaan jiray sabab la xiriira xarumaha waxbarasho oo ku yar dowladda Soomaaliya.
xaruntan weyn ee campuska ugu weyn ee jaamacadda umadda oo u soo noqdo jaamacadda umadda u soo noqdo soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay. jaamacadda umadda waxay u tahay astaantii jaamacadda ayay u tahay sababtu waxa waa dad badan oo Soomaaliyeed meesha u yaqaana jaamacadda Gahayr. waxa ka soo noqday in jaamacad kale ma taabacdo weynkeeda baa xaddeeda markii arkaan gacalka loo maleynaya. marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxaa ka mid ah ayadoo kor u qaadaysa awooddeenii ardaqaadasho oo si xadidneeday oo sanadka soo arday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena kubara moose weliba buundooyin sare keenay aan boos u weyn jirnay. marka waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah
u qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil oo ka hadlay munaasabadda maanta Aami Soom ku wareejinaysay kulliyadda Gahayr ayaa xusay in weli ay jirto khatar. wuxuu soo sheegay in maanta ay tahay weyn inay dib u soo laabato xarumihii waxbarasho ciidamadu ay baneeyaan.
We still have a dangerous insurgency. We have still have so much insecurity facing the population.
weli waxaa jira muqaawamo halis ah. weli waxaa jira amni darri xoogan oo ay bulshadu wajahayso. balse tani waa maalin kale oo qaas ah oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah. waxaana tani adkeynaysaa doorka ciidamada ammaanka. tani waxay fududaynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho. waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil. waxaan ula jeedaa iskuullada, suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwa rayidku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah. waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuullada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan.
wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo maanta lagu wareejiyey kulliyadda Gahayr ayaa xusay in sanad kadib ay rajaynayaan in jaamacaddan ay wax ku baran doonaan arday Soomaaliyeed. isagoo xusay in kulliyadihii hore ay dowladdu la soo wareegtay hadda ay ka socdaan howlo wanaagsan oo dowladdu u riyaaqday.
dhowr isbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra-iisul wasaaraha dalka qayb ka mid ah jaamacadda umadda oo ku taalla nambar afar halkaas waxaan isugu keenay 1000 arday oo ah ardayda jaamacadaha wax ka barto. waxaa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aada u qurxaneed ay lahayd jaamacadda umadda sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidan oo kale ah, laakiin dadaal ay samaysay xukuumadda iyo gaar ahaan hogaamiyaha ama guddoomiyaha jaamacadda umadda waxay sameeyeen dhisme aad u weyn oo qurxan oo suuragelin inaan isugu keenno guddoomiyaha jaamacadda oo ku qanacsan aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama 2 sano kadib sawirkan ka duwan.
cabdullaahi sheekh cali qallooc oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya wuxuu ka mid ahaa balayaashii jaamacadda umadda soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda Gahayr uu ku howlgeli jiray. idaacadda v o a ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
waxaana muuqatay faahfaahin fiican oo muuqatay dawladda gaar ahaan iftiinka ay shidayso ayaa loo baahay shacabka inuu raaco. Waa waxa weeye maanta halkan markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday. Qalbi jabka wuxuu ahaa inaan aragno meesha oo macno darre loo burburiyo, meesha xero militarina ma ahayn, ciidanna kuma nooleen, qabiilna ma lahayn, dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dad kuwa maanta u yaaya waxbarashada laftooda burburiy gacanooda, waa waxyaaba aada la yaabaysaa. Laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda Soomaaliyeed gacanteeda kusoo noqoto oo ciidankii AMISOM ay ka baxayaan farxad weyn dowladda shacbiga Soomaaliyeed. Waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado, gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda.
Dhismahan maanta lagu wareejiyay wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulliyaddii ugu weyneed ee jaamacadda ummadda ay ku leedahay Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna bariga dhexe. Kulan saddex geesood ah oo ka dhacay dalka Qatar, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka kala socda dalalka Qatar, Kuwait iyo Maraykanka, ayaa maanta magaalada Dooxa ka dhacay. Kulanka oo ay ka qayb galeen wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa waxaa lagaga hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda ka jirta gacanka carabta. Wariyaha V O E da Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira kasoo diray.
Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Rex Tillerson oo ka hadlay kulankaasi ayaa sheegay mowqifka xukuumadda Dooxa in uu yahay mid macquul ah oo waadix ah oo keeni kara xal waara. Waxaan u imid mantiqada bariga dhexe sidii aan u dejin lahaa xiisadda ka alowsan khaliijka iyo sidii loo heli lahaa xal ay wada gaaraan dowladaha carabta, ayuu yidhi Mr. Tillerson. Kulanka xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka uu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladaha Kuwait iyo Qatar ayaa qayb ka ah dadaalada lagu doonayo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda u dhexaysa dowladaha carabta. Amiirka dowladda Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa oo iyaguna ka hadlay kulankaasi ayaa si adag u sheegay in dowladdoodu ay ka go'an tahay soo dhoweynta dadaalada ay wadaan dowladaha Maraykanka iyo Kuwait. dhinaca kale, Mr. Rex Tillerson ayaa kulan la qaatay duhurkii amiirka dalkaasi ka hor intuu uusan la kulmin wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa iyo wasiiru dowlaha golaha wasiirada ee dalkaasi Kuwait. Sheekh Tamiin bin Xamed Alathani, amiirka 70-jirka ah ee dalkaasi Qatar iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa ka wada xaajooday xoojinta dadaalada nabad raadinta ee ku aadan xiisadda u dhexaysa dalalka carabta. Amiirka dowladda Qatar ayaa si weyn u soo dhoweeyey dadaalka dowladda Maraykanka ay ku doonayso sidii xal looga gaari lahaa khilaafka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladdiisa iyo dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn. Xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka iyo amiirka dalkaasi ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday xiisadaha mandiqada ka jira dagaalka ka dhanka argagixisada iyo weliba xoojinta xiriirka dowladaha Maraykanka iyo Qatar. Jacfar Cabdilaahi Xasan oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey maxay soo kordhin kartaa booqashada xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka uu ku marayo mandiqada bariga dhexe.
Booqashada xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka uu ku booqanayo dowladda Qatar ayaa waxa ay tahay in dowladda Qatar ay u tahay nafis siyaasadeed oo ka qaadaya culayskii maalmaha dhan haystay. Dhinaca kalena culays aad u xoogan ayaa waxay saaraysaa dowladaha cunaqabeedda kusoo rogay dowladda Qatar inay dabciyaan mowqifkoodii siyaasadeed ay ka taagnaayeen dowladda Qatar. Sidaas si la mid ah waxay kor u qaadaysaa inuu guuleysto nardalna uu noqdo dhexdhexaadintii ay hogaaminaysay dowladda Kuwait, maadaama xogayaha arrimaha dibadda booqashadiisa uu kasoo bilaabay dalkaas. Xeeladaasi siyaasadeed ayaa waxay leeyihiin arrintani waxay sababaysaa in aysan fashil ku imaanin isbahaysi waaweyn ee la dagaalanka argagixisada oo wadamadan bariga dhexe dhammaantood ay ka yihiin xubno muhiim ah.
Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay ee Mr. Rex Tillerson uu booqasho ku tegay dalkaasi Kuwait isagoo kulan la qaatay amiirka dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu booqasho uu ku tago qortooyada Sacuudi Arabiya oo hogaaminaysa isbahaysiga go'doonka geliyay dalkaasi Qatar. bishii hore ayay ahayd markii dalalka Masar, Saudi Arabia, Bahrain iyo Imaaraadka Carabta xiriirka ay u jareen xukuumadda Doha, isla markaasina ay ku soo roogeen go'doon dhinacyada dhulka, hawada iyo badda kadib markii ay ku eedeeyeen in dawladda Qatar ay maalgeliso argagixisada. Balse xukuumadda Doha ayaa si weyn u beenisay eedeemaha ka yimid dawladaha isbahaysiga oo ay horkacayso boqortooyada Saudi Arabia. Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
Waliin nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatana Baydhabo. Magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan looga hadlayay xaaladda nololeed ee dadka ku nool maamulkaasi, iyadoo dib loo eegayo saameynta ka dhalatay abaaraha iyo sida wax looga qaban karo duruufaha nololeed ee ka dhashay. Kulankan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybaha bulshada, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Xildhibaan Maxamuud Maxamed Khayre oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulanka ka sheegay shacabka Koonfur Galbeed in muddooyinkii la soo dhaafay la daalaa dhacayeen dhibaatooyin abaare iyo amni darro ay ka mid yihiin, sidaas darteed ay muhiim tahay bulshada inay iska kaashato sidii loo horumarin lahaa deegaanadooda.
Kulankan mal inshaalla hirna xildhibaana, wasiirro, haween, dhalinyaro deegaankan runtii haddii warbixin yar sinsiya waliba waa isbeddel aan baahanyahay. Saddex sano ayaa waliba ka jarnay ku meel gaar intan ku badan ma ka jaro korna hadhowaadaasan leena eriyadaasan dhawaayana.
Mustafa Mukhtar Guudow oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaankii sagaalaad ayaa isna muujiyay sababaha federaalka loo qaatay maamul goboleedyadana loo dhisayo inay tahay in laga baxo dhibaatooyinka soo noqnoqday ee bulshada hareeyay, isagoona intaasi ku daray inay muhiim tahay in dib loo soo celiyo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Weyshal muqnaay ayaantun laakiin eelasayn la soconay dhibaatada ku jartay dalkan abaaro colaadaha ilaahay walaaydu ku tuugay ma in ka badnaa ilaah olay abaarno gobo la harjaray olay abaaraya dad goobti udurna dadanka darsamay sanadkan, inkastoo udurkaas ilaahay dadku khafiifi way la hawnihay dhibaatada dalkan ku socoto. Magaalada Baydhabo iyo gobolada lagu xukuma way nasiiban waal dhideena sidisinana ani fayl halan sidisinana ani baba maamulana suubi ilaahay maamulana suubi mir maamulana suubi horan socoto lufaday maal asaf sidii lufaday mulmadina inkastoo aan fadaanatani oo sugoonay dadanka eelay laakiin wal ila aragaasu ilaalmo ku dhantaa la aray.
Wasiirkii hore ee ganacsiga kana mid ahaa mudanayaashii hore ee baarlamaanka federaalka Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansor oo isaguna la hadlay dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay iyadoo roobka sanadkan ay da'een haddana deegaanada Koonfur Galbeed ay wali ka muuqato faadadka abaarta dalka ku dhufatay, waxaana loo baahan yahay buu yiri in xal loo helo dadka mushkiladaasi ay ku habsatay.
Walmahalla yohayn walmadhibaato yohayn walmadudum yohayn Koonfur Galbeed badbaadin fadaan marka Saliin badbaadiye xeer bayd oo talidaan ka ban Saliin badbaadiyo fikir uu nagam dad kale qaban wali kulmo doona hadii la yar gool kulmo doona siyaasiinta xildhibaanada walgoladka haweenka ururada bulshada dhamaantii la kulmaan way kulmaan le in wada tashi la suubin wasashigaas oo ah Saliin Badbaad iyo Koonfur Galbeed maamulki haysa disni jari wal gobad iyo walter sheekan isan lagu haytaan dhibaatada iyo baahidankan isan lagu haytaan umuditan dhamaati baahidu oo dadkan ku jirta Soomaaliya meel kale ku jirta male.
Kulankan ayaa ku soo beegmay xilli maalmihii la soo dhaafay magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulayeen barakacyaal cusub kuwaasi oo dhawaan ka soo barakacay deegaanada kala duwan oo Koonfur Galbeed ka tirsan. Waxaana mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay sheegeen in barakacyaasha cusub ee soo gaaray magaalada Baydhabo ay gargaar degdeg ah u raadin doonaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatanna Kenya, wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Garissa iyo hay'adaha gargaarka ka shaqeeya xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku ku sii fiday xeradaasi tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyeena Maxamed Faarax Shire.
tan iyo intii bishii la soo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyay in xariyaha qaxootiga daab qayb ka tirsan uu ku dhuftey ilaa 5 qof ayaa ku dhimatay xariyaha qaxootiga daab taasoo keentay in ilaa eminka cudurkaasi cabsi ay uga qabaan dhaqaatiirtu inay ku sii fidaan dr abdirahmaan suu waa dhaqtar ka tirsan dhaqaatiirta hay'adda ARC ee xarada qaxootiga ifo VOA da ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi wuxuuna uga waramaya gudahan cudurkani daacun cololaha saameynta uu ku yeeshay iyo weliba qaabka loogu hortagi karo xariyaha qaxootiga dadab dadka ku dhaqan
sawa arkay waay kore u kacay shatirad sida arkay waxa la farwood waa arkay tartarin baa joogta tartarin kala soo qornay waxaan leenahay maaragtay in magacayd inaan ka qayb qaadano oo maarad daawaya iyo maarad waar shiray waxa la qaybinay shaabuna oo dadku rabaan inay gacmaha ku dhaqaan markasta email kasta ay tagaan ama ay sameeyaan marka waxaan dadweynaha u sheegaynaa waxa jira 24 saacadood sanbalaash ruuxi lagu arko xir inuu daacun qabo loo maleeyo waxaan rabaa inay lagu riimin xarad oo isla markiiba hospitalka la keeno
cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga daab lana daala dhacayaan fayadhowr xuma ka jirta xariyahaas ayaa waxa uu noqonaya mid inta badan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hoggaamiyaasha bulshada aamina xasan xuseen waxay ka mid tahay hoggaamiyaasha bulshada waana horjoogaha xaafadda ee
shubanka laba biyoodka oo daacunka oo hadda soo galay wadanka waxaana koosgareeyay dhibaatada ay keentay la-aan ee musqul la-aan oo xilliga roobka da-ayo wax kasta oo cudur ee soo kaadacay macalyaayaanka oo soconaya
qaxootiga oo inta badan la daalaa dhacayo nolol xumi baahsan oo ku dhufata iyo waxay noqonaysaa
waxaan ugu baaqaya bulshada qashinka ayaga askar bulshada ayaga la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan waxaan leeyahay arrintan diintan iyo wax kasta oo xindigaysa nadaafad fiicnaad marka waxaan arnaa qashinka iyo wax kasta oo meel ka siiyaan in loo guro hay'adda doorkeeda ficaarta ayagana inay doorkooda ficaanana ugu baaqaan
jirada iminka cudurkan daacun cololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee Garissa hay'adaha qaramada midoobay iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa 5 qof dad kaloo fara badanna waxaa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaad ee degmooyinka dadab iyo faafi maxamed faarax shire VOA Garissa
atana waa dhinacii heesaha waxaad nala dhageysataan heestan macaan marka aad weli nagala socotana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Waxa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin nafaqo darro ka jirta ama ba haysata caruurta ku dhaqan gobolka Hiiraan, xubintii dooda gaaban, iyo barnaamijka umuuraha Mareykanka, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida.
madaxtooyada Soomaaliya sheegteen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu khadka telefoonka ku hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadda ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo cidhibtirka argagixisada. Waxaa kale war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay Soomaaliya ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay hiigsanayso. Saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yidhi in ahmiyadda ugu weyn ee dowladdu ay leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanku ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Farmaajo waxa uu intaasi ku daray in dowladdu ay dardargelinayso dagaalka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi.
Sirdoonka Kuuriyada Koonfureed ayaa muujiyey shaki ay qabaan oo ku aadan run ahaanshaha faanka dowladda Kuuriyada Waqooyi ee la xiriira in ay markii ugu horreysay tijaabisay gantaal balaastiga ah oo qaaradaha isaga gudba madax nukliyeerana qaadi kara, sidaasina waxaa sheegay xildhibaan Koonfur Kuuriyaana. hase yeeshee, wakiilkan Kuuriyada Koonfureed ee lagu magacaabo Ye Wang Yang, kana tirsan guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha sirdoonka, waxa uu wariyeyaasha u sheegay in mukhaabaraadkoodu aanay ilaa iyo hadda u suuragelin in ay hubiyaan in Kuuriyada Waqooyi ay horumarisay dhismaha tiknolojiyadda qaaradaha ka gudubta, taasoo uu sabab kaga dhigay inaanay Pyongyang haysan waxyaabo arrintaasi u fududayn kara.
Diyaarad ay leeyihiin ciidanka milatariga ee Maraykanku ayaa ku burburtay koonfurta gobolka Mississippi ee Maraykanku diisa, shilka waxaa ku dhintay 16 qof. Saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaraddan iyo dhinaca ay socotay markii ay soo dhacday. Diyaaraddan milatari ayaa ku burburtay meel u dhow caasimadda gobolka Mississippi ee Jackson. Afayeenu hadasho ciidamada Marineska ee Maraykanka ayaa xaqiijisay in diyaaraddaas ay dhacday, iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraad ah oo ay arrintaasi ka bixiso.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay ra-iisul wasaaraha iyo ciidanka ammaanka Ciraaq xoreynta ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. Ra-iisul wasaare Xaydar Cabaadi ayaa isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay inay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay maamulayeen maleeshiyada ururka Daacish. Milatariga Maraykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse sheegay in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada Mosul oo u baahan in laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiyo ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay weli ku dhuumaalaysanayaan.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Habeen wanaagsan markale dhegeystayaal dhamaantiinba. Haatanna waa xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka waddanka Kenya oo soo birowday sanadkii 1992 markii axsaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka Kenya laga ogolaaday, iyadoo Kenya ay lahaan jirtay xisbiga KANU oo keliya. Waqtigaa wixii ka dambeeyey waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo weliba intooda badani ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dad ku dhinteen, dadna ay ku barakaceen. hase yeeshee, rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxay tahay mid dhex taala isbahaysiga Jubilee ee talada haya iyo mucaaradka ee la yaabo NASA. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Ayuun oo isagu ah guddoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer ahna khasgajiga ODM ee deegaanka Wajeer, iyo Cabdirashiid Bulle Gooni oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Mandheera. waxaa ku bilaabayaa Cabdiraxmaan Ayuun.
walaalaa mahadsan tahay Yasiin, saad sheegtay weeye waddankan waa markii shanaad oo doorasho xor ah oo madax bannaan oo asxaab badan la marayo. intii waqtigii la soo doorashada dhacdayna haddii xisbiga hadda talada hayo un baa qaadanayay, laakiin hadda waxaa dhacday in isbahaysi weyn la dhisay oo la ballaariyay oo la dhaho NASA, وهذا ما أرتي هالسكوا حتى لو يابي إنه قادو إنه قادو وطن كا يكون قصدا لبعض الوطن عشان كتب مركا وحويان وطن كا وحوي وطن ديمقراطية وية وحويان وإن الله لا ما دو تلسجوا وإن معارض سكتوا بن وحوك بلنا وهذه جير دوره خلالات كأجلان تلسك كش وإن الله لا مقرت
الوقت هاي عبد الله شهيد
بسم الله الرحمن الرحيم دورشون كو حرجين إن إني تبتف أوفع لأن هي ستة ضلك كي وإلا لحد يستدح دي وحصان مري دورشون يهب والحزبي بصام مري مالت بارت بصام مري عيون وحن أجد وين هاي هل حزب ثلاثة مهين 2007 وحق 2002 جي وحلو ريجي معارضك حزب الكواليشن اللي دي تري رامبو كواليشن ثلاثة أيك حلو ريجي مدال سبايس تغاسي تيري درمك رفشدي عيدان دولد من نمق رمبا لسميي دستور أسوبا لسميي سيستم أسوبا لسميي تلادو دالكو لبادانين وحزبك جبليه وقاميسو وحي كسو تشيدان تلادي يا حزبكي يا نظامكي يا أونرشيبكي دالكي كسو تشيدان وحانا قبنا دالكو 20-30 فيشن وليه هاي عدة كيريو قارسين كرتر إنا يهين روتو يو حزبك جبلي سياسة جبلي إنا تهي عدة قارسين كرتو أنا كان وقوي أحكا وقوي باري أحان وحان قبنا ما دام حالها جيسك أفريكا أي واحد بدان اسكب بالدلايا وحان قبنا إنا تهجير دا مضي مولو عنا يكون جرتو حزبك جبلي حقيس إنا وبدا
أرينت العدي لابد كل يتدبري مرحلة العدي دقالة دي دفكي انترنسنال كريمنال كوتكي هيج ويداد المدينين سنغف والمدينين كينيان أي محاكمة كسارين arintaas ma soo laabmayso maxayle iyo shacabkina wuu ilbaxay shacabki maratay isku dirjiriyada ma jirto aan laba qof darso way dhacaysa laba tarac ka badmay dadan waa laga tigaya marka waxa weey shacabka wuu bislaaday waan qaba hadda waxa wadanka hareereeyay waxa weeyaan musmaasuq jibli xisbiga la leeyahay jibli musmaasuq wuu kari waayay wasiiradii baa dhex galay madaxweynaha madaxweynaha ku dhow baa galay madaxweynaha afkiis waxa laga hayaa maxaa soo biyaa waa kan hadii aniga maxaan soo biyaa inta ka badan iska tiidada isaatay dadka duusay ay marka waxa weyn man kan wax ay u hayaan la dagaalanka musuqmaasuq qaba number 2 ila la dagaalo oo sifar saboolnimada wadanka looga bax magar
ee goor miyey ku muuqan musuqmaasuq ay waxyaabaha oo hadda isbaysiga naas ay doonay ku bedelaan inay jubilay ku lug leedahay
arrinta musuqmaasuq waa rin afrika iyo geeska afrika laga sheegsheego lagu eedeeyay dawladda kiya laakiin waxaan qabaa niman kan inay musuqmaasuq wax ka qabteen niman kan naasaha hoggaaminaya prime minister ki laba madaxweyne ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda oo safaaradihii iyo magacsiga iyo wixii la soo maray aan ognahay hadalhaynta lagu watan goola iyo arrinta saxalkiis meesha soo martay dhamaantood waxay ahaayeen raggii dalka ka soo taliye xilligan ay wiilash ay nimankan hadda ka taliyaan jubilee oo gaaminay iyo xilliga ayagu ay talada hayeen waxaan qabaa musuqmaasuq inuu badnaa xilliga ayaga ay hayeen aysan ahayn niman saaxada ku cusub oo leenahay isbeddel bay soo wadaan haddii saaxiibkii cayuun oo leeyahay rag cusub oo dhalinyaro oo fresh oo siyaasadda ku cusub baa meesha soo galay waxbay hadlayd laakiinse waa raggii contextana u dambeysa siyaasadda ku soo jiray aan ognahay madaxweyne ku xigeen soo wada maray mudafadi kalonzo musyoka prime ministerkii hal nin oo xilka aan talada dalka decision makerka go'aan qaadsa dalka aan soo marin ma jirin xilligan hadda iyo xilliga ay ragga talada hayeen musuqmaasuq wuxuu badnaa iyo corruptionka xilliga asaga xilligan waxaan ognahay corruptionka in badan in wax laga qabtay in gudiye la sameeyay in transparency badan la sameeyay in wax badan isbedelay waxaan ognahay in qasnada dawladda ay buuxdo mushaaraadka dalka inuu si fiican u baxo waayahaas mushaaraadka dalka toos uma baxayn kabid shisheeye u baahnaa hadda waxaan ognahay kiya inaysan kabid u baahnayn mushaaraadka iyo mashaariicda dawliga hoos socdo inay si fiican u bixiyaan baan ognahay
waxaan leeyahay cabdirashiid mid baan ku dhaliilayaa waxa weeye casho dhaweyd asbuuc baa laga joogaa markii xabaal wadareed laga arkay magaalada Fino waa meeshu deegaanku ka soo jiido war waxa dadka la yiraahdo waa jubli haddana jubli buu waday amaanayaa u leeyahay dadkaasi layso arrin lagu gacsan karo miyaa
arrinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arrin geeska Afrika dhan ay mimtay weeyo ka taagan borderiska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo waa arrin cusub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowr sano u dambeysay jirtay waxaan qabaa arrintaas wastaa in loo maray leedahay hay'adaha amniga iyo qaab kale iyo maxkamadda iyo magacsiga dawladdana marka badan oo kala hadalnay odayaalka deegaanka hadaan nahay waxay noo sheegay in baaritaan iyo dad badan iyo la sameyn doonay noo sheegay laakiin sadarrinta security-ga national security-ga dalka waxaan qabnaa arrin aan faragelin karno ma aha waa arrin inaan dawladda ku garab istaagno u baahan 100 qof oo dhimatay 10 qof oo dhimatay dalku inuu u hakado ma aha meel adag baan marayna Soomaali wax ka taagwaad aragnay wada on isla reesnahay oo gobolka qoyi bar ee la reesii wax ka taagwaan aragnay maanka kumaan kun qof baa dhimanayso marka waxaan qabnaa midan meel u dacwoona jirto meel aan kala hadalnaa jirto magdhow baa jiro sayadaha sharciyagaanu marayna wax khaldan waa la saxi doona wax ku eeg maamulka Jubaliina ma aha wax international
ee ugu dambeyntii ayuuni maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha NASA gobolka Waqooyi Bari waxyaabo ay ka faa'iidi karaan hadii aad soo koob
gobolka Waqooyi sheeyo waxyaabaha koowaad ay ka faa'iidi karaan waxa weeyaan in maaragtay xuquuqda dadka laga tiray badan yahay maaragtay la tahgiliyo in dadkii maaragtay codkooda maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan meesha la mash codkooda meesha ay marayaan la marayo in maaragtay suuqiga ka dhacay noodistan waa gala iyo meelo badan iyo gaalgubay iyo intaas oo maalka meri wixii oo dhan truth commission oo gudiyo soo baaray oo warbixin ka bixiyay mid constitution la geliyay arigaasna saatay soo gasho arintaas way hirgelinaysaa soo ma garan inta kale waxa weeyaan hadda waxa weey mid kale waxa weeyaan maxkamadii sare ee waddanka Kenya ayaa waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacay goobta ka dhacayo in lagu xisaabo oo go'aanka meesha ka soo baxo goobaha in ma tilmaantay wixii Nairobi baa intii isku aruuriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii baa beeniyay
ugu dambeyntii ee gooni muxuu yahay halku gobolka Waqooyi Bari waxa uu ka faa'iidi karo iyo qaabka nabadeed ay doorashadu dhacay
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan qabaa in nabad Kenya ay kasoo gudatay sacayoon waa la qabaa in Kenya hadda kasoo gudatay wax rabshada iyo magaciisa amniga iyo hay'adaha amniga waa active hay'adaha amniga Kenya aad u xoog yihiin taas waxa ka qabna dadka Kenyaanka way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska Afrika ka dhacay way soo arkeen ma mid jirto midaas cabsi kaba qabna xagga amniga midda kale gobolka Waqooyi Bari aan tabanayn waxaan qabaa power sharing dowladda ku leenahay cabashadayada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay'adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada aan u maraynaa waxna waa noo bilaabin wax naga dhimanna haddii waxa la qabnaa dhulka iyo geeska Afrika iyo dowladda Kenya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dowladda institutionka ku dhex dirreyna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macna kuma leh
aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer ahna khasnajiga oo DM Wajeer iyo Cabdirashiid Buule Gooli oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Madeira doodii gaabnay intahay inoo joogto intayno mar kale wada ku kulmi doona hadii la raali karo qoysaayo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardheere aad buu mahadsan yahay oo doodaasi inala socodsiinaya hadana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo la diyaar kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Madaxweyne Trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka Poland halkaasoo ka jeediyey khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. Intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore 2016 iyo amniga dhinaca internetka. Madaxweyne Trump intii uu dalka Jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha anti-goosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan. Inta aynaan haddaba qodobadaasi u gelin bal aynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay dalka Jarmalka uu halku dhigiiso ahaa. waxaan su'aashaas weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota.
Maxamed, waa mahadsan tahay shirka sanadkan ee kooxda dalalka lagu magacaabo G20 ama kooxda 20 ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn. Wuxuu ku saabsanaa ciwaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saameyn lahaa, loogu qaabayn lahaa.
Waan gartay, haddaynu ka hadalno madaxweynuhuna shirkatay kooxtay dalka Poland halka uu khudbad ka jeediyey dad fara badan kula hadlay, madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer Poland oo ognahay inay ka mid ahaan jirtay mucaaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii Soviet?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Poland markuu Trump tagay uu dad badan oo halka jooga la hadlay, waxa ugu muhiimsan uu ka hadlay waxa ahayd inuu ammaanay Poland dad ahaan dadkooda dad wanaagsan, dhaqan adag, marar badan duulaamo badan oo lagu soo qaaday ka badbaaday marar badan la qabsaday dalkaas marar badan xoogag waaweyn oo ku hareereysanay dhinacyo badan ka soo weerareen isla markaana u babacdhigay waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo inuu hubanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland una sheego inuu Maraykanku garab taagan yahay weligii kana ilaalinayo ruushka u darisla ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine laakiin wuu agmarmaray wuxuu sheegay inay ciidamada ruush Maraykanku halkaa joogaan labadan dal saaxiibba soo jireen ahaayeen waxyaabo badan kasoo u soo wada dagaalameen ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo qiimahaas
waayahay haddeen isla arrimaha ruushka ka hadalno madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha ruushku waxay ku kulmeen shirkii magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday ugana socday kooxdii aan hadda sheegnay ee 20-ka ah ee dunida ugu dhaqaalaha weyn madaxweynuhu laba arrimood oo ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay haddeen ku hormarno tii ahayd in ruushku faragelin ku sameeyay doorashadii Maraykanka madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin
warka la helay maxamed waxa weeye warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu ma joogid sida laga soo xiganayo xoghayaha Maraykanka Rex Tillerson Trump wuxuu soo qaaday Putin wuxuuna u sheegay inay dadka Maraykanka dareenka qabaan faragelinta uu ruushku ku sameeyay doorashadii sanadkii tagay laba goor ayuu la soo qaaday yaa la soo xiganaya isla markiina Putin uu diiday oo say arrintaas waxba kama jiraan weeye sidaan la soconno shirkaasi markuu dhacay warbaahintu markay soo tabinaysay waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican isula jaan qaadeen isu fahmeen isula qosleen isu dhoola cadeeyeen ka arrima noocaas badan baa soo tabinaya waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yiraahdo Trump uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump madaxweyne Putin buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanahay marka isla falgal degdeg ah oo iyo isla qosol iyo isla marxabayn badan baa ka muuqatay laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey wayna u badantay inuu weydiiyey taas oo ka dhigan in uu just doonayay inuu wajigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta
waan gartay warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yiri ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorsheyno inaanu isna guddi midaysano ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortagi laha arintaas madaxweyne Trump waxa la Twitter-ka kasoo diray bal hadaf faafaynta Twitter-adaasi siisid iyo wixii ay siyaasiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yiraahdeen
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet uu soo diray tweet ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yiri waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan u soo jeediyay cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno kadib markii ay arrintaas soo jeediyay waa dad badan oo siyaasiyiinta Mareykanka way ku qosleen waa lala yaabay marka isla markiiba tweetka uu soo jeediyay wuxuu yiri kama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan sameynayaba manaa tweetkii uu soo diray islamarkiiba dib uga noqday marka waan soo jeediyay uun talahan baan soo jeediyay laakiin kama dhigna inaan sameynayo oo kale wiidi marka xisbiga jamhuuriga ninka la yiraahdo McCain iyo ninka kale la yiraahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay waxa ugu doqonsanayd uu maqlo labadan in xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga ninkan madaxda oo la yidhaahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii dimuqraadiyadda Maraykanka in meel lagaga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Maraykanka iyo dadka xisbiyada Maraykanku inay isku afgartaan inay isku afgaran waayaan in arrintan si fiican xididada loogu siibo meesha ugu dambeysa la gaadho oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyay iyo dimuqraadiyaddii Maraykanka dhaawac u geystay Ruushka.
dhageystayaal waxa intaas inoo dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay waxyaabaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka tayna barnaamij kano kala mar kala ku kulmi doono waxaan dhageysan ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed abdi xasan sandheere ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi umuraha Mareykanka ee aad ka dhageysanayseen idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA
haatan gobolka Hiiraan isbitaalka magaalada Beledweyne ayaa la sheegay inay buux dhaafiyeen bukaano qaba xanuunada ka dhasha nafaqada darrada kuwaasoo laga kala keenay deegaanada ka kala tirsan gobolka Hiiraan waa gobolada Hiiraan iyo Bakool iyo waliba ismaamulka Soomaalida Itoobiya warbixin arintaasi ka hadlaysa waxay noo hayuuriyeen Xuseen Xasan Dhaqane
Howlwadeenada caafimaadka ee isbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqadarrida kuwa laga kala keenay deegaano hoos imaada gobolada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Roodo Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee isbitaalka magaalada Beledweyne. VOA ayaa u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
xaaladda nafaqada darrada ee ka jirta gobolka Hiiraan saaid ayay u badan tahay iyadoo waliba isii soo tareyso bilihii ugu dambeeyay kasoo bilaabato April ama bishii 4aad saaid ayay soo tarmayaan bukaanada la il daran cudurka nafaqada darrada iyo cudurka daashada ee bukaanada iyadoo koos gareeyeen dhibaatooyinka ka jira wadanka bukaanada waxa la kala keenaa sida ceelcade muqokori maxaas teedan takraale Itoobiya xitaa waa laga keenaa dhanka maxuu ahaa mustahil waa laga keenaa ilaa shuubo qurac joom waa laga keenaa buq goosaar iyo buq aqab ku riba laga wada keenaa wallahi billahi xaaladdu ugu xumeed ayagoo taagan ee imaada qaar kood xitaa dad aanu ekeeno isku qalafeen wallahi billahi safiir acute malnutrition ee oo ciyaalka safiir marasmasa ayagoo kwaashi koor waa la keenaa oo nafaqa darrada la barre ayagoo nafaqa darrada qalfoof la noqdo waa la keenaa
maxamed cabdi ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah isbitaalka uu kula jiray gabar uu dhalay oo 2 jir ah waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor
waxaan keenay gabar yar oo 2 jir ah oo la yiraahdo Xamdi Maxamed waxaan ku soo arkay shuban oo aan kale har go' lahayn oo badan aan ku arkay waa soo qaaday isbitaalkan keenay isbitaalka markii aan keenay falaan baa lagu suray falaanbada markii ku dhamaatayna waxaa lay bilaabay caano iyo waxnu aas marad waa rii ranta hadda maanta waa baxaysa warqada lagu sameeyna waana baxaysa halin maanta xaalad kulli xaan ku waydi farqi weyn oo dhexeeya hadda aad ay ugu fiican tahay markaan keenay waa in dhaqal qaad ma lahayn aad u liidadeen waxaan keenay nurada quracli ma laha wax goob caafimaad iyo wax taray wax farmashiya mid leeyahay ma laha 7 caruur ay joogto alxamdulillah marka hore suunka jadaac ku dhacday jadaacdi markay ay ka bogsooto laga daweeyay wixii ka dambeeyay waa reysay waa sabab 2 maalmood markay joogto maanta bashuun maalin 2 maalmood markay joogto markan bashuun adinka inta bashuun imatay isku daatay xanuunka aan ku soo qaada subaxdii waa ugu bariyay si socotana waa soo qaada tuuladeena waa nuur dafa iska shidana iska joogna xoolana milin aan beerahda saasoon ku tiirsanaana ma laha dadka noloshani nuuradaas ayaan ku dhaqnaynay oo iska shidanaynay wixii naga soo baxo ayaan masaarifta ka dhiga jirnay nuuradeena hadda maartahay waa inaga istaagtay ayadoo aan lacagtan dhacday awgeed dadkii uusan waxba nuurada una soo doonayn
xaaladaha nafaqa darrida ayaa waxa loo soo beenayaa abaaraha wali ka jira qaybo dalka ka mid ah sacdiya 4 xoog gabar ay dhashay oo 12 bilood jirta ayaa isbitaalka keentay iyadoo xanuunada nafaqa darrida ay ka mid tahay ay gabadheedu asiibeen
waxaa ka imaaday qofkuri ka imaaday magaciisa waxa la dhahaa sacdiya cabdaar xoog gabadhii doon keeno iga xanuunsanayd muqakur waxaan ka soo baxay galaban ka soo baxay intana habeenkii ay imaaday hadda markaan keenay aad u daray hadda xoogu ay roonta way igu roonaatay caanihii la qabsay way dawlkii hore hadda waa la qabsatay isbitaalka 2 bilya ku jira maanta igu 3 bilood oo haya xanuun 5 bilood iga xanuunsanayd goob caafimaad waa geeyay maxaa saaxtir geeyay oo ku soo cayaani ku soo roonaatay haddana 2 xanuunsatay kuwa muqakuri joogaan geegee farmashiyaal xabay ku tari way dahadana waa soo qaaday kabacd
haddaba adeeg noocee ah bay isbitaalka ka helaan bukaanada gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno waa tan mar kale Rawdo Xasan Cilmi madaxa qaybta nafaqada ee isbitaalka magaalada Beledweyne
waa u dadaalnaa in badan kuwaas weli waa sii tixgelinaa meelaha dheedheer laga keeno oo cabaara ku haynaa maadaama ay laheen dhankan oo qurac joome iyo ayna laheen oo TB oo lagu sii wado isiga waxaa ugu sii dhignaa cabaar inay joogaan that's why haddana muxuu ahaay hadii la bixiyo ayako weli nafaqa darrada ku jiro ayaan helaynin meel lagu sii quudiyo saas marka cabaar ugu hayna esiga anaka ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siyaa complication wixii qabo waxa la siyaa waana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqo darada hayso sida caanal dhahay F100 S75 BBN oo malmalaade ama blambreed waa la siyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la ildaran sida muxuu ahaa burkiitada oo kaleento pneumonia waa laga daaweeyaa
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeena caawa aanu ku soo gebagabayna heesta saamiya iyo fanaanka Cabdihani Xaashi.
Dumar bil hufune murjigi sa aashaqan wuxuu yoga ku qabo isku kana inta eri bixisa inaan igu noqon isku kana inta eri bixisa inaan igu noqon Dumar bil hufune murjigi sa aashaqan wuxuu yoga ku qabo Kana inta eri bixisa inaan igu noqon isin kana inta eri bixisa inaan igu noqon sidiki banaye boqorkii jacaylkii oo boodhay haleele qoyo kudu dhiga xamaasha
Cabdihani Xaashi iyo heestaasi saamiya ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimo ee VOA oo Washington si toos ah idinkaga imanaysay waxaan idinla socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu waa Jacfar Kuka intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
Big big kahadkiyo atta qalbuke Big big kahadkiyo atta qalbuke Bahsane samiyai awantan bugaye Basakiya aponta Bilisaba kudafto Bayk bayk kahadalkiyo Mattaqani fuqi Bayk bayk kahadalkiyo Mattaqani fuqi